ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება იწყებს ერთ საათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას. ჯერ შემოგთავაზებთ ახალ ამბებს. კვირას ეგვიპტის საფონდო ბირჟები 9% დაეცა მას მერე, რაც პრეზიდენტ მურსის მიერ თავისთვის უფლებამოსილებების გაზრდის გადაწყვეტილებას შეტაკებები მოხდა. დღეს კატალონიაში რეგიონული საკანონმდებლო ასამბლეის რიგარეში არჩევნები ტარდება. კაბულში ერთ კვირაზე მეტი ხნით დაიხურა 3 უდიდესი უნივერსიტეტი. პაკისტანში სულ ცოტა 5 ადამიანი დაიღუპა აფეთქების შედეგად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. კვირას ეგვიპტის საფონდო ბირჟები 9% დაეცა მას მერე, რაც პრეზიდენტ მოჰამედ მურსის მიერ თავისთვის უფლებამოსილებების გაზრდის გადაწყვეტილებას შეტაკებები მოხდა დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის. შაბათ საღამოს ასობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა საპროტესტო გამოსვლებში კაიროში, უზენაესი სასამართლოს შენობის წინ. როგორც ითხოვინებიან უშიშროების ძალებმა, ცრემლდენი გაზი გამოიყენეს მათ დასაშლელად. მანამდე ეგვიპტის მოსამართლეთა ასოციაცია გამოვიდა მოწოდებით მურსის ბრძანებულების წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად შეწყდეს მუშაობა ყველა სასამართლოსა და პროკურატურაში. მათი თქმით, პრეზიდენტის ეს დეკრეტი ეგვიპტის სასამართლო სისტემაზე თავდასხმაა. ბრძანებულება, რომელიც ხუთშაბათს გამოიცა, პრეზიდენტის ნებისმიერ გადაწყვეტილებას იცავს სასამართლო ხელისუფლების მხრიდან ჩარევისგან, სანამ ახალი პარლამენტი იქნება არჩეული. ამავე დროს ის სასამართლოებს უგრძელავს ახალ კონსტიტუციაზე მომუშავე ორგანოს საკონსტიტუციო ასამბლეის დაშლას, რომელშიც ისლამისტები დომინირებენ. დღეს კატალონიაში რეგიონული საკანონმდებლო ასამბლეის რიგარეში არჩევნები ტარდება. ესპანეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე ამ ავტონომიურ მხარეში 5.5 მილიონ ადამიანს აქვს საარჩევნო ხმა. არჩევნებში გაირკვევა, რომელი პარტია მოიპოვებს კატალონიის მთავრობის შექმნის უფლებას. არჩევნებში მონაწილე მრავალი პოლიტიკოსი აცხადებს კატალონიის დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმის ჩატარების სურვილს. დამოუკიდებლობის მომხრეებს მიაჩნიათ, რომ კატალონიელები ძალზე მაღალ გადასახადებს ურიცხავენ ცენტრალურ ხელისუფლებას, რაც თავის მხრივ ამოხრუჭებს ამ რეგიონის განვითარებას. კატალონია ეკონომიკური დაღმასვლის პირობებში მყოფი ესპანეთის ერთიანი შიდა პროდუქტის 1/5-ს უზრუნველყოფს. ჩინეთმა განაცხადა, რომ წარმატებით განახორციელა ავიაგამანადგურებლის დაჯდომა ქვეყნის პირველ ავიამზიდ ლაიონინზე. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად, ახლახან გამართული წვნის დროს გამოყენებულ იქნა სამამულო წარმოების სამხედრო თვითმფრინავი, რომლის შექმნისას გათვალისწინებული იყო რუსული საზღვაო სამხედრო თვითმფრინავი Su-33-ის კონსტრუქცია. რაც შეეხება ლაიონინს, ეს არის საბჭოთა კავშირში დაუმთავრებელი ავიამზიდი კრეისერი ვარიაგი, რომელიც ჩინეთმა უკრაინისგან შეისყიდა 1998 წელს. ჩინეთის სამხედრო სფეროში წინსვლის შესახებ აკეთებს განცხადებებს იაპონიასთან, ვიეტნამთან და ფილიპინებთან ტერიტორიული დავების გამწვავების ფონზე. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, განვაგზობთ გადაცემას. ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე დაიწყო სარკოფაგზე ახალი თაღის მონტაჟი რეაქტორისთვის, რომელიც 1986 წლის კატასტროფის შედეგად დაინგრა. სამუშაოების დაწყებას წინ უსწრებდა მთელი კონსტრუქციის გამოცდა, რომელიც რამდენიმე 1000 ტონას იწონის. 1986 წლის 26 აპრილს ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის მეოთხე ენერგობლოკში მოხდა აფეთქებების სერია, რასაც ძლიერი ნგრევა მოხდა. კატასტროფის შედეგად რადიაცია გავრცელდა უკრაინის, ბელორუსიისა და რუსეთის, ასევე ევროპის ქვეყნების რამდენიმე რეგიონში. 1986 წლის ბოლოს აგებული სარკოფაგი ნელ-ნელა ინგრევა. ახალმა კონსტრუქციამ გარემო უნდა დაიცვას რადიაციის შესაძლო გაჟონვისგან. მშენებარე სარკოფაგის სიმაღლე 108 მეტრი იქნება, სიგრძე 150, ხოლო სიგანე 260 მეტრი. მშენებლობის დასრულება 2015 წლისთვის არის დაგეგმილი. ავღანეთში ქაბულში ერთ კვირაზე მეტი ხნით დაიხურა სამი უდიდესი უნივერსიტეტი. ეს გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა რელიგიურ ნიადაგზე მომხდარი შეტაკებების გამო, რომლებსაც ერთი სტუდენტი ემსხვერპლდა 30-მდე დაშავდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა სედიხიმ კვირას განაცხადა, რომ ავღანეთის უმაღლესი განათლების სამინისტრომ სიფრთხილის გამო 10 დღით დახურა სამი უნივერსიტეტი. შეტაკებები შაბათს მოხდა, მას მერერად სუნიტმა სტუდენტებმა შიიტებს ხელი შეუშალეს მუსულმანური დღესასწაულის აშურას აღნიშვნაში. პაკისტანში სულ ცოტა 5 ადამიანი დაიღუპა აფეთქების შედეგად, რომლის სამიზნე იყო შიიტ მუსულმანთა რელიგიური მსვლელობა. პროვინცია ხიბერ პახტუნხვის ინფორმაციის სამინისტრომ დაადასტურა, რომ ქალაქ დერა ისმაილ ხანში კვირას მომხდარი ინციდენტის დროს გარდა ამისა 17 ადამიანი დაიჭრა. შაბათს იმავე ქალაქში სულ ცოტა 7 ადამიანი დაიღუპა, როცა ბომბი აფეთქდა შიიტების თავშეყრის სიახლოვეს. პაკისტანელი შიიტები მუსულმანთა დღესასწაულ აშურას აღნიშნავენ. თბილის ხვალ საგარეო ურთიერთობებისა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი კეთრინ ეშტონი ეწევა. როგორც სააგენტო ინტერპრესი იუწყება, ეშტონი საქართველოში რამდენიმე საათით ჩადის ვიზიტის ფარგლებში. იგი შეხვდება პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს და საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს. დაგეგმილი არის შეხვედრა საგარეო საქმეთა მინისტრ მაია ფანჯიკიძესთანაც. განგზავრების წინ ეშტონი სასტუმრო მეტეხი შერატონ მეტეხი პალასში ბრიფინგს გამართავს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განვაგზავნოთ ჩვენს გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განველელი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა, სამხედრო პროგრამა, კულტურული ქრონიკა, თავისუფლების დღიურები, ლიტერატურული პროგრამა, ბიბლიოთეკა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი ჩვენს გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი გაუძღობა. ახლა ჯიმ შერეხვიაშვილს მოუსმინეთ, ის განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს მიმოიხილავს.
ქასული კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენებიდან გამორჩეული იყო ბიძინა ივანიშვილის პირველი პრესკონფერენცია მთავრობის მეთაურის რანგში. თითქმის 1 საათიანი შესავალი სიტყვისა და 3 საათიანი კითხვა-პასუხის შემდეგ ცნობილი გახდა, თუ რას ფიქრობს პრემიერ-მინისტრი წინა საარჩევნო დაპირებების შესრულების, პრეზიდენტთან ურთიერთობისა და წინა ხელისუფლების წარმომადგენელთა დაკავებაზე.
უფრო კარგი იქნება, რომ არ იყოს მასიური და არ იყოს ასეთი დონის დაპატიმრებები და საქართველოს უფრო იოლად მოიხვეჭს დემოკრატიული ქვეყნის სახელს. მეორე მხრივ, როგორ შევაჩეროთ ეს ხელოვნურად შემთთვის წარმოუდგენელია, როდესაც კითხვის მისმენენ. მე არ დაუძახებ არც პროკურორს, მით უმეტეს სასამართლოს, და არც ერთ მოსამართლეს არ ვიცნობ და არ ვეტყვი, რომ დადებული საქმეა და მოახერხეთ ახლა და როგორმე ეს მიჩქმალეთ. ახალი კონსტიტუციით ჩვენ არ გავაკეთებთ ინიციირებას იმპიჩმენტის პოლიტიკურად, მაგრამ შეიძლება გავაკეთოთ უმრავლესობა ინიციირება კონსტიტუციური ცვლილების, რომ იმ 2013 წლის არჩევნების შემდგომ რომ უნდა იყოს პრეზიდენტის უფლებები, რაც ექნება და მოვალეობები, რაც შეიძლება სწრაფად გადაერთოს ახალ კონსტიტუციაზე და შემინარჩუნოს პრეზიდენტი, მაგრამ ახალი უფლება მოვალეობებით.
რაც შეეხება კომუნალური გადასახადებისა და ტარიფების შემცირებას, ბიძინა ივანიშვილმა აღიარა, რომ განახევრება, რასაც ამ მორჩეველს პირდებოდა, არ გამოვა. თუმცა პრემიერ-მინისტრმა ისიც თქვა, რომ ამ მიმართულებით მუშაობას აგრძელებს.
რაღაც დონით შემცირებაც, გაზისაც და ელექტროენერგიასაც ალბათ მოხერხდება. განახევრებაზე ამბობ უარს, განახევრებაზე წინასწარი შესავლის შემდგომ და ვარკვევთ პროცესებს, როდესაც გავერკვევთ მოსახლეობის დათვალიერებით მოახსენებთ.
პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადებას, ანუ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან წინასაარჩევნო დაპირებაზე უარის თქმას გამოეხმაურა საპარლამენტო ოპოზიცია, რომლის წევრმა ზურაბ ჯაფარიძემ გარკვეულწილად მოიწონა კიდეც ივანიშვილის აღიარება.
კარგია, მისასალმებელია პრემიერ-მინისტრმა ეს განაცხადება და ღიად განაცხადა, რომ ესეც არის და მან არ დაიწყო რაღაც ხელმოვლა და რაღაცა მანიპულაციები, რაც გააუარესებდა სიტუაციას, ოღონდ განაცხადა, რომ ეს არის შეუძლებელი, ამას ჩვენ მივესალმებით. თუმცა აქ საცახად გამოჩნდა, რომ ეს სამუშაო ჯგუფები, რომლებიც ქართული ოცნების შიგნით მუშაობდნენ წინასაარჩევნო პერიოდში სხვადასხვა საკითხებზე, ბევრი მიმართულებით, მათ შორის ტარიფების მიმართულებით, აღმოჩნდნენ სულ არაკომპეტენტურები, წარმოდგენა არ ჰქონდათ, რაზე საუბრობენ და ეხლა ერკვევიან, რა არის რეალობა, რა მდგომარეობაშია ქვეყანა, რა არის შესაძლებელი და რა არის შეუძლებელი.
გასული კვირის მოვლენებიდან ასევე გამორჩეული იყო ირაკლი ოქრუაშვილის სამშობლოში დაბრუნება. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, რომელსაც 11 წლით პატიმრობა აქვს მისჯილი, 20 ნოემბერს გამთენიისას თბილისის აეროპორტში დააკავეს. მის დაბრუნებას ბრიფინგით გამოეხმაურა იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი, რომლის ვარაუდით თავდაცვის ყოფილი მინისტრი საქართველოში შეცვლილი პოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით საკუთარი სიმართლის დასამტკიცებლად ჩამოვიდა. იგივე განაცხადა ირაკლი ოქრუაშვილის ადვოკატმა ზვიად კორძაძემაც.
ერთ-ერთი მოტივი მის ჩამოსვლის არის ის, რომ პირველი, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკური თავშესაფარი აქ არაპირებს სხვა ქვეყანაში ცხოვრებას, მეორე ქვეყანაში შექმნა სიტუაცია მცვლელებმა, გაჩინა იმედი სამართლიანი სასამართლოსი. მისმა ჩამოსვლამ ამოქმედა საპროცესო შესაძლებლობა აღნიშნული განაჩენის სააპელაციო წესით გასაჩივრების, სააპელაციო საჩივრების ძათა და ამის შეტანას ვაპირებთ, რომ ის საქმეც დაიძრას.
ირაკლი ოქრუაშვილისაგან განსხვავებით სამართალდამცავ ორგანოებს საკუთარინებით არ ჩაბარებიან სამშენებლო კომპანია NCC-ის გენერალური დირექტორი გეგი ქელბაქიანი და ამავე სამშენებლო კომპანიის ფინანსური დირექტორი არჩილ ჩოგოვაძე, რომლებსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო უკანონო შემოსავლების ლეგალიზებაში ედავება. კერძოდ, ბრალდების თანახმად, მათ სახელმწიფო სახსრების დიდი ოდენობით მითვისების მიზნით ერთ-ერთ ფიზიკურ პირს კონტრაქტის გარეშე ჩაურიცხეს 6 მილიონი ლარი, საიდანაც აღნიშნულმა პირმა 3 მილიონი ლარი ნაღდი ფული უკან დააბრუნა. ამ ბრალდებას დაკავებულთა ადვოკატმა ირაკლი ჟორჟოლიანმა აბსურდული უწოდა.
კომპანიის ანგარის თეთრად, ასე ვთქვათ, არსებული თანხის კონტრაქტორის გადარიცხვას და შემდეგ თითქოს ქეშად მიღებას უკანაც ჩვენი აზრით გაკეთება ვერანი უფრო გაშვება ქვია, ალბათ ვიდრე თავსახა შემიძლია გითხრათ, არც დღეს და არც ხვალ დარწმუნებული ვარ ამ ფულის წარმომავლობაზე. ხედი არ დაისმევა, ინენ ეს ცნობილია და ხიარა. შესაბამისად, უკანონო შემოსავალის ლეგალიზაცია ვერანდ ვერ მოხდებოდა. ეს არის მთავარი ამ შემთხვევაში.
გასულ კვირაში საქართველოს პარლამენტი ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმრებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებას აპირებდა, თუმცა საბოლოო ჯამში სიასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო პროცესი გაჭიანურდა. ასევე დროში გაიწელა ამნისტიის შესახებ კანონის მიღების პროცესიც, რომლის დროული დასრულება მნიშვნელოვნად მიაჩნია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელ ეკა ფოფხაძეს.
მკაცრე სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკის ფონზე, რაც წლების განმავლობაში მქონდა და შეიძლება ითქვას ხშირ შემთხვევაში ნამეტანი მკაცრიც, ანუ ამის შემდეგ ესეთი ნაბიჯი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ წლებია ციხეებში დავდივართ და იქ ვხედავთ ადამიანებს, რომლებიც საკმაოდ დიდ სასჯელებს იხდიან ესეთი დანაშაულებისთვის, რომელიც არის ძალიან მცირე მნიშვნელობის და რომელიც ხშირ შემთხვევაში მათ საერთოდ არ უმტკიცდებათ სამწუხაროდ.
23 ნოემბერს 9 წელი შესულდა 2003 წლის ვარდების რევოლუციიდან, თუმცა თარიღის აღსანიშნავად რამე სახის საგანგებო ღონისძიება არ გამართულა. დეპუტატ ლევან ბერძენიშვილის თქმით, წინა ხელისუფლებამ ძალაუფლების უზურპაციით გაანადგურა ვარდების რევოლუციის მთავარი იდეა. პოლიტოლოგ ბაკურ ყვაშილავას შეფასებით კი ვარდების რევოლუციამ უმნიშვნელოვანესი როლი ითამაშა ქართული სახელმწიფოებრიობის შექმნისა და ჩამოყალიბების საქმეში.
რეალურად, სწორედ 2003 წლიდან სახელმწიფომ დაიჭირა ის თავისი ადგილი, რომელიც მას უნდა ჰქონდეს თანამედროვე მსოფლიოში. ანუ იყო ქვეყანა, იყო ერი, იყო ხალხი, იყო დამოუკიდებლობა, ფორმალური სუვერენიტეტი, მაგრამ რეალურად სახელმწიფოს და მთავრობას არ ჰქონდა ის გავლენა, ის შესაძლებლობა და ის პასუხისმგებლობა, რომელიც ასოცირდება თანამედროვე სახელმწიფოსთან. ამიტომ 2003 წლის ნოემბერი და ის დაწყებული რეფორმები, განსაკუთრებით კი 2006 წლამდე, 2006 წლის შატვით, არის ის წლები, როდესაც რეალურად შეიქმნა საქართველოში თანამედროვე დასავლური ყაიდის მოწყობის სახელმწიფო.
გასული კვირის მიწურულს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მთავარ პროკურატურას გამოძიებისათვის გადაუგზავნა მასალები, რომელთა მიხედვითაც უფლებამოსილების გადამეტებაში შეიძლება დასტუმრალი ვარდების რევოლუციის აქტიურ მონაწილესა და ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ვანო მერაბიშვილს. სამინისტროს წარმომადგენლის ნინო გიორგობიანის თქმით, ამ მასალების მიხედვით 2006 წლის 13 მარტს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის დირექტორის დათა ახალაიასა და გენერალური ინსპექციის უფროსის ვასილ სანოძისათვის უფლებამოსილების შეჩერების ბრძანებულება ატარებდა მოჩვენებით და თვალთმაგცურ ხასიათს.
ახალაია და სანოძე თითქმის 2 წლის განმავლობაში სრული მოცულობით და შეუზღუდავად ხელმძღვანელობდნენ შესაბამის დეპარტამენტებს. მათ ხელი მიუწვდებოდათ სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველ ინფორმაციებთან და დოკუმენტებთან. ისინი გეგმავდნენ და ხელმძღვანელობდნენ ოპერატიულ სამძებრო, აგენტურულ და სხვა ხასიათის სპეციალურ ღონისძიებებს. 2008 წლის აგვისტოში შინაგან საქმეთა მინისტრმა ივანე მერაბიშვილმა გამოსცა ბრძანება დათა ახალაიასა და ვასილ სანოძის შეჩერებული სამსახურებრივი უფლებამოსილების აღდგენის თაობაზე. შესაბამისად, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი უმაღლესი თანამდებობის პირების მიერ წლების განმავლობაში დაშვებული და წახალისებული იყო სამინისტროს ორი უმნიშვნელოვანესი დეპარტამენტის არაფორმალური მმართველობა.
ეს გახლავთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი, ხოლგვირეული სიუჟეტი კვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვა, რომელიც ნინო გიორგობიანის ხმით დასრულდა. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა შემოგთავაზე ხოლგვირეულ სამხედრო პროგრამას, ჯარისკაცი და სახელმწიფო ქვია ამ პროგრამას, როგორც მოგეხსენებათ. კვირის ბოლოს გიორგობის დღესასწაულზე ავღანეთში მყოფ ქართველ ჯარისკაცებს თავდაცვის ახალი მინისტრი ესტუმრა. ირაკლი ალასანიამ ქართველ მებრძოლებს მადლობა გადაუხადა და შეაქო თავდადებული სამსახურისთვის. ნიშანდობლივია, რომ სამხედრო უწყების პირველი პირის სტუმრობამდე რამდენიმე დღით ადრე ჰელმანდის პროვინციაში მყოფი 32 ბატალიონის მებრძოლებმა ერთ-ერთი სახიფათო ოპერაცია ჩაატარეს თალიბების რაზმის წინააღმდეგ. კობა ლიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
ჰელმანდის პროვინციაში მყოფმა ქართველმა სამხედროებმა 20 ნოემბერს თალიბთა რაზმის ნაწილი გაანადგურეს, ნაწილი კი ტყვედ დაიყვანეს. ეს მოკლე შეტყობინება ტელეკომპანია მეცხრე არხის სამხედრო ჟურნალისტმა გიორგი ცხვიტავამ ავღანეთში მყოფი ქართველი სამხედროებისაგან სოციალური ქსლის საშუალებით მიიღო. დეტალები კი საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის მოადგილესთან, პოლკოვნიკ ლაშა ბერიძესთან დააზუსტა.
უნდა სამაყოთ უნდა ითქვას, რომ ქართველმა მებრძოლებმა 32 ბატალიონის მებრძოლებმა წარმატებით მოიგერეს შეტევა, გაანადგურეს მოწინააღმდეგე, ნაწილი ტყვედ აიყვანეს, ხოლო რაც შეეხება ქართულ სამხედრო მოსამსახურეებს, ყველა ჯანმრთელად მშვიდობით აგრძელებს თავის მოვალეობის შესრულებას.
განცხადა პოლკოვნიკმა ლაშა ბერიძემ ტელეკომპანია მეცხრე არხთან საუბარში. ამ ოპერაციიდან მესამე დღეს კი ავღანეთში ჩაფრინდა და ჰელმანდის პროვინციაში მყოფი ქართველი ჯარისკაცები პირადად მოინახულა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ, რომელსაც დაკვირდა, რომ ავღანეთში მიღებულ შთაბეჭდილებებზე რადიო თავისუფლებას ვრცელ ინტერვიუს მოგვიანებით მომდევნო კვირაში მისცემს. მანამდე კი ახალმა თავდაცვის მინისტრმა ავღანეთში დაჭრილი სამხედრო მოსამსახურეებიც მოინახულა. გერმანიაში განლაგებულ ლანდშტულის სამხედრო ჰოსპიტალში მკურნალობის კურსს ამჟამად, როგორც გაირკვა, საქართველოს შეიარაღებული ძალების 5 სამხედრო მოსამსახურე გადის. თუ რა ვითარებაში დაიჭრნენ ქართველი ჯარისკაცები ავღანეთში, ჯერჯერობით უცნობია. და ეს არა მხოლოდ ავღანეთში მიმდინარე უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი, არამედ ყველა მსგავსი მრავალეროვნული ოპერაციის დაუწერელი კანონია, ამბობს სამხედრო კორესპონდენტი გიორგი ცხვიტავა.
დიახ, ხო, სამწუხაროდ მას შემდეგ, რაც ქართველი ჯარისკაცები ავღანეთში ასრულებდნენ მისიას, ზოგადად მედიას და საზოგადოებას არ ჰქონდა არანაირი ინფორმაცია ჩვენ ჯარისკაცების ყოფის შესახებ, ყოველდღიურობის შესახებ, მათი წარმატებების წარუმატებლობის შესახებ. ერთადერთი საინფორმაციასაც ვიღებდით, ეს იყო თითოეული ჯარისკაცის დაღუპვის ცნობა, რასაც რადიო თავისუფლად გამოეხმაურა და მიუძღვნა ხსოვნის გვერდი. განაჩენი რეალურად ინფორმაცია და ამ კუთხით საზოგადოებასთან მუშაობა თავდაცვის სამინისტროს მხრიდან არ მიმდინარეობდა.
ქართული სამხედრო ქვედანაყოფი ავღანეთში უკვე 3 წელიწადს ითვლის. თავდაპირველად 150 კაციანი ქართული ქვედანაყოფის გაგზავნა, მოვლენად იქცა და ფართოდ გაშუქდა ეროვნულ ქართულ მედიაში. მაგრამ ავღანეთში დაღუპული ჯარისკაცების რაოდენობის ზრდის კვალობაზე საქართველოს სამხედრო უწყებამ ჯერ კაცსაც შეზღუდა, შემდეგ კი საერთოდ საინფორმაციო ვაკუუმში მოაქცია ქართული მისია ავღანეთში. Radio თავისუფლების საიტზე გახსნილ ხსოვნის გვერდზე გამოქვეყნებულ ოფიციალურ ბიოგრაფიებში კი უმრავლეს შემთხვევაში დაღუპვის მიზეზად მითითებულია ნაღმზე აფეთქება. სრული ვაკუუმისა და ყოველგვარი საზოგადოებრივი განხილვის გარეშე საქართველოს ყოფილმა ხელისუფლებამ 3 წლის განმავლობაში 10-ჯერ გაზარდა ქართული ქვედანაყოფის რაოდენობა ავღანეთში. ამ დროისათვის საქართველოს ავღანეთში ISAF-ის ანუ ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერ ოპერაციაში უკვე 1550-მდე ჯარისკაცი ჰყავს და ამ რაოდენობის ჯარით საქართველო უკვე პირველ ადგილზეა ნატოს არაწევ სახელმწიფოთა შორის. აღსანიშნავია, რომ ბოლო გაორმაგება ქართული კონტინგენტისა ოქტომბრის არჩევნებამდე მოხდა გაზრდილ ქართულ ქვედანაყოფს 6 სექტემბერს საქართველოში საგანგებოდ ჩამოსულმა ნატოს გენერალმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა დაულოცა გზა. ამ შემოდგომაზე საქართველო გახდება ყველაზე უფრო მრავალრიცხოვანი სამხედრო ძალის მქონე ქვეყანა ავღანეთში ISAF-ის ოპერაციის ფარგლებში. ეს საქართველოს ზომის ქვეყნისათვის ძალიან დიდი მიღწევაა. ეს მეტყველებს თქვენს მზადყოფნაზე დაამყაროთ მშვიდობა თქვენს საზღვრებში და საზღვრებს გარეთ. თქვენ სხვა 49 ქვეყნის წარმომადგენელთან ერთად მოგიწევთ მხარდამხარ ბრძოლა იმისათვის, რომ ავღანეთში იყოს მშვიდობიანი ქვეყანა და მეამბოხეებმა და ტერორისტებმა ვეღარ ჰპოვონ იქ თავში საფარი. თქვენ გადამწყვეტ როლს შეასრულებთ ჰელმანდის პროვინციაში.
And you will have a key role to play in those efforts in the Helmand province.
განცხადა 6 სექტემბერს თბილისში მყოფმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა ვაზიანის შერეულ საავიაციო სამხედრო ბაზაზე. ავღანეთიდან მიღებული ცნობებით მეამბოხეები და ტერორისტები კვლავ ცდილობენ, რომ კიდევ უფრო გააფართოვონ კონტროლი ჰელმანდის პროვინციაში, სადაც თალიბანის გავლენა ისედაც საკმაოდ ძლიერია. 20 ნოემბრის საბრძოლო ეპიზოდი, როდესაც ქართველმა ჯარისკაცებმა შეძლეს მოეგერიებინათ თალიბანის ჯგუფის ჩასაფრება, შესაძლოა ადასტურებდეს ანდერს ფოგ რასმუსენის იმ სიტყვებს, რასაც ორი თვის წინ გაგანია საარჩევნო პერიოდში საქართველოში ყურადღება ბევრმა არ მიაქცია. 1500 კაცამდე გაზრდილმა ქართულმა ქვედანაყოფმა ჩანს უკვე დაიწყო გადამწყვეტი როლის შესრულება მღელვარე ჰელმანდის პროვინციაში და რამდენად ძნელიც არ უნდა იყოს ამის თქმა, შესაბამისად ავღანეთიდან ჩვენ კიდევ არაერთ ცხელ ამბებს უნდა ველოდეთ.
კობალი კლიკაძე გახვდათ, ეს მისი ხოლგვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო მოისმინეთ თქვენ. განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისში გაიხსნა რუსული კინოს ფესტივალი, რომლის ორგანიზატორები არიან ხელოვნებისა და კულტურათ შორისი დიალოგის საერთაშორისო ფონდი და საპროდიუსერო ცენტრი კინოპროცესი. ეს ფესტივალი კინოთეატრ რუსთაველში უკვე მესამედ ტარდება, თუმცა წლევანდელი ფესტივალის მიმართ ინტერესი განსაკუთრებულია. თბილის მოსკოველ კინემატოგრაფის და დიდი დელეგაცია ეწვია. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
ცხადია, პოლიტიკა არაფერ შუაშია და არც ის, რომ საქართველოში ხელისუფლება შეიცვალა. რუსული კინოს ფესტივალი საქართველოში ზედიზედ მესამედ ტარდება. გახსნის წინ საინფორმაციო სააგენტო ინფო ცხრისთვის მიცემულ ინტერვიუში ფესტივალის ორგანიზატორმა გიორგი ბაზღაძემ აღნიშნა, რომ ფესტივალი სიცარიელის შესავსება ტარდება. ქართველი მაყურებელი ნაკლებად იცნობს რუსულ კინოს. ქართველი მაყურებელი ნაკლებად იცნობს არამარტო რუსულ, არამედ სხვა მეზობლების კინოსაც. არ იცის, რა ხდება დღეს აზერბაიჯანულ სომხურ კინოში. რაც თავარია, ქართველი მაყურებელი ნაკლებად იცნობს იმ მეზობლის კინოს, რომელიც დღეს მნიშვნელოვანი გამარჯვებებით ხასიათდება და რომლის აღმავლობაზე მსოფლიოში ბევრს ლაპარაკობენ, თურქულ კინოს. სამაგიეროდ რუსული კინო გაგვაცნეს, თანაც როგორც ორგანიზატორებმა გვითხრეს, ამჯერად ყურადღება ახალგაზრდებზე გადაიტანეს. ფესტივალის პროგრამა რომ ვნახოთ, მართლაც ასეა. მაგალითად, წინა ფესტივალზე თბილისში ალექსანდრე პროშკინი მოიწვიეს, საშუალოზე საშუალო რეჟისორი, რომლის ფილმი სასწაულის ნახვის შემდეგ შეიძლება იფიქროთ, რომ რუსეთის კინოსტუდიები რუსეთის საპატრიარქოს ფილიალად იქცა. სულიერებაზე პროშკინმა თბილისშიც ისაუბრა წინა ფესტივალზე ყოფნისას.
ქართველები ჩვენთან ეკრანზე ძირითადად დამნაშავეები არიან, კრიმინალები, თუმცა დამნაშავეთა სამყარო ერთნაირად იხატება საერთოდ. ეს დაავადება, რომელიც ტელევიზიამ გაავრცელა და რომელსაც ჩემი აზრით ხელისუფლებაც მხარს უჭერს. ესაა ნაციის ტვინის რეცხვა, რასაც საბოლოოდ კატასტროფულ შედეგებამდე მივყავართ. გადაჭარბებული ძალადობა ეკრანზე ძალადობას ნორმად აქცევს.
ამჯერად თბილისის ფესტივალს პროშკინი უმცროსი, ანდრეი პროშკინი ესტუმრა. მან ჩამოიტანა ფილმი „ურდო“, რომელსაც გაიხსნა კინოფესტივალი. პირადად მე ეს სურათი საბჭოთა იმ დროის პოპულარულ სიტყვას თუ გავიხსენებთ, კინო კოლოსებს მაგონებს, პირველში კი ბონდარჩუკის და ოზეროვის ფილმებს. უბრალოდ შეიცვალა თემა. უწინ იყო საბჭოთა პატრიოტიზმი, ახლა გვაქვს მართლმადიდებლობა, რომლის დასაცავად მთელი რუსი ერია შემართული. Თავად ანდრეი პროშკინი ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნავს.
ისტორიული კინო არასოდეს გადამიღია და წარმოდგენაც კი არ მქონდა რა არის ეს. უცებ მივხვდი, რომ პრაქტიკულად მულტფილმს ვიღებ. მერე უკვე ტელიარხ დოშძე მკითხეს, თუ შეიძლება გვითხარით, როგორ დათანხმდით პატრიოტული ბლოკბასტერის გადაღებას. მერე რა მეთქი, მე გადავიღე მართლმადიდებლური, რელიგიური, მაგრამ არა ეკლესიური და არა პროპაგანდისტული ფილმი.
Это на мой взгляд, она не церковная и не пропагандистская.
Чем-то из როგორც киноцодниствуй срулят гаугебарея, расნიშნავს მართლმადიდებლური ფილმი. მიუხედავად იმისა, რომ ვიცი რუსეთში და საქართველოსში, კერძოდ კი ბათუმში მართლმადიდებლური ფილმების ფესტივალი იმართება. ის ფაქტი, რომ ფესტივალი გაიხსნა პუტინის ხელისუფლების მთავარი იდეოლოგიური ფილმით, იმის მანიშნებელია სწორედ, რომ ფესტივალის ორგანიზატორებს ურდო მიაჩნიათ დღევანდელი რუსული კინოს მთავარ მოვლენად თუ არა მის სიმბოლოდ მაინც. და ამაში ძნელია მათ არ დავეთანხმოთ. სხვათაშორის იგივე ითქმის რუსი კინემატოგრაფისტების დელეგაციაზეც. ჟურნალ ტაბულას ინტერნეტ საიტზე მე ამოვიკითხე იმ ადამიანების გვარები, რომლებიც ეწვივნენ თბილისს, მათ შორის ანია მიხალკოვა, ნიკიტა მიხალკოვის ქალიშვილი და შესაბამისად ეგრეთ წოდებული მიხალკოვის კლანის წარმომადგენელი. კინოს მოყვარულებმა საქართველოში ალბათ იციან, რომ რუსეთის კინემატოგრაფიული სამყარო კინემატოგრაფისტთა ყრილობის სკანდალის შემდეგ, როცა კავშირის მიერ არჩეული თავმჯდომარე მარლენ ხუციევი გადააყენეს თანამდებობიდან, ფაქტობრივად ორად გაიყო. კინემატოგრაფისტებს შორის არიან ისინიც, ვინც აგრძელებენ ბრძოლას ნიკიტა მიხალკოვის ერთპიროვნული მართველობის წინააღმდეგ. ანია მიხალკოვას ვიხილავთ ასევე ძალიან საშუალო ფილმში, რომლის ავტორი ავდოტია სმირნოვა აშკარად ბაძავს ნიკიტა მიხალკოვს, განსაკუთრებით მის კამერულ ფილმებს, რომელსაც მიხალკოვი გასული საუკუნის 70-იან წლებში იღებდა.
Я являюсь многолетней страстной поклонницей.
Мравали целия вар Аня Михалковас таყვანის მცემელი. ტროიანოვა კინოში ნახე თუ არა მივხვდი, რომ კიდევ ერთი საყვარელი მსახიობი მყავს და დაიწყე ფიქრი ფილმზე, რომელშიც ეს ორი მსახიობი ითამაშებდა. ეს არის ორი განსხვავებული და ძალიან სახასიათო სახე. ორივე ძალიან ნაციონალური და ძალიან განსხვავებული, ძალიან რუსული და ძალიან განსხვავებული.
И очень разные. То есть очень русские и очень разные.
რუსული ფილმების ფესტივალზე ალექსეი ბალაბანოვის ფილმებიც უჩვენეს. გაგახსენებთ, რომ ბალაბანოვი არის ავტორი ფილმისა ძმა 2, ბრატ 2, რომლის შესახებ რუსი კრიტიკოსებიც კი აღნიშნავდნენ, რომ ავტორმა არამარტო ჩეჩნეთის ომის გამართლება სცადა, არამედ მთელ ხალხს ჩეჩნებს მიაყენა შეურაცხყოფა. რომ ბალაბანოვმა ძალიან კარგად დაიწყო, თუმცა დღეს უკვე მისტიკამ და ეზოტერიკამ გაიტაცა და საერთოდ თქვა რეალიზმზე უარი. ბალაბანოვი ასე ხსნის მისტიციზმით გადაცებას თავის ბოლო ფილმში „მეც მინდა“.
მე მითხრეს ნახევარი წლის წინ, რომ მოვკვდებოდი. მერე როცა არ მოვკვდი, საავადმყოფოს მთავარმა ექიმმა მითხრა, რომ არა თქვენი ციმბირული ჯანმრთელობა, თქვენ ახლა ცოცხალი არ იქნებოდით.
რუსულ კინოში საბედნიეროდ არიან რეჟისორები, რომლებიც ცდილობენ დაძლიონ ეს საბჭოთა მემკვიდრეობა. სამწუხაროდ მათი რიცხვი მნიშვნელოვანი არაა. ამიტომაცაა, რომ ბოლო დროს რუსულ ფილმებს დიდი საერთაშორისო ფესტივალების კონკურსებში ვეღარ ხედავთ. კინოს სამყარო ეჭვის თვალით უყურებს ნაციონალიზმის და ობსკურანტიზმის მოძღვავებას რუსულ კინოში. დასავლეთისთვის ასეთი კინოს არ ცოდნა არაა ცარიელი ადგილი. ქართველებისთვის, როგორც ჩანს, ცარიელი ადგილია, რომელიც რუსული კინოს მესამე ფესტივალმა შეავსო. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გიორგი ვახარია, გესაუბრათ რუსული კინოს ფესტივალზე, რომელიც მესამე ფესტივალზე, რომელიც კინოთეატრ რუსთაველში ტარდება. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერ და ხელოვნებად წოდნე გოგი ხოშტარია.
კვირა 18 ნოემბერი. ძალიან ბევრი რამ რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში. პირველად გვეხება ან თქვენს გულს, ან მოკლედ არ ფტოებს გულს. და ხანდახანი ფიქრებ თავი დამანებოს ამ საზოგადოებრივმა პოლიტიკამ და ამბებმა და მოვლენებმა. აი ბევრი საქმე მაქვს, მართლაც ახლა ბევრი საქმე მაქვს წერილი ნაშრომს ფიროს მანაშვილზე, ერთ ნაშრომზე დავამთავრე ანალიტიკური ხალხის ნაშრომი, კიდე ორი სამი ნაშრომი მინდა მოვასწრო, არ ვიცი ახლა რამდენი დღე დამჩენია სამყოფი ამ ქვეყანაზე. არა და ეს ხოლმე არ გასვენებს, ძალიან დაძაბულ ემოციურ დამოხტულ დროში ცხოვრობ. გულიგისტება ვაიმე ძველმა რევანში არ აიღოს, ვაიმე ახალს რამე არ შეეშალოს და აქ რა თქმა უნდა კრიტიკული და საღი აზრის შენარჩუნება ყოველთვის არ ღირდება, მითუმეტეს როცა იმავე დღეს იმავე წამს რეაგირებ ამაზე. მე შემიძლია ბრმად დაუჭირო მხარი, ყველაფერს თუ არ გავიაზრე კრიტიკულად, არა და ხანდახან დრო არ არის. სულ ერთია, ვინ იქნება ეს? აი ესე იგი აპრიორი არ შეიძლება ითქვას, რას მიშამ თქვა ცუდია, რას ბიზინამ თქვა კარგია. თუმცა მე ბიზინას ხარესა ვარ, ბიზინას უჭერ ხარს, მას მეცი ხმა და ასე შემდეგ. ვცდილობ ვიყო ობიექტური ყოველ შემთხვევაში, რამდენად გამოდის ძნელია. ძალიან ძნელია, მონახო, სად გადის ზღვარი. ეხლა როცა მე პოლიტიკურ ზევნაზე მელაპარაკება ციკლაური ან აკო მინაშვილი, ძალიან ფინთიგზობა მიჩნდება მიმართ და მითუმეტეს როცა ახლა ბაჩვახალაძე მეუნებიან ეს პოლიტიკური პატიმარიო ან მეცინება არ მინდა დავახჩო ამის თქმელი. მაგრამ ახლა როდესაც ამას მეუნებიან ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, რომელიც ხენა ჩვენ მივისწრაფით რა ყოველთვის ფასეულობითაც და პოლიტიკურადაც ფარია ჩვენი, ის რა დიდი ხანია რუსეთის მიერ ჩაყლებულები ვიქნებოდით, რა გინდაქნა არ უნდა დაფიქრდე. და აქ მე მიჩნდება საოცარი თანაგზნობის განცდა ხელისუფლების მიმართ. მე არაზოს ხელისუფლების მიმართ საკმევებს არ მიკვევია და არ მეხერხება ესა და კრიტიკულსაც ხედავ, თუმცა დათქმული მაქვს ასი დღე უნდა მოვითმინოს ანამ რაღაც კრიტიკა წამოაჩემგან, მაგრამ მე მას ხმა მივეცი და მინდა რომ მან გაამართლოს და ხედავ რა სიძნელის წინაშე ზი. ერთისხრი ხალხი გეუნება დაიჭირე ის ვინც დასაჭერია რა თქმა უნდა და ესეთი ძალიან ბევრია. სადამდე სად გავჩერდეთ? სად უნდა გაჩერდეთ? დასავლეთი გეუნება გაჩერდი, ხალხი გეუნება მიდი, ადვილია განზე დგომა და იქიდან შეების მიცემა. რეალობა ბევრად რთულია. 19 ნოემბერი ორშაბათი, იგივე პრობლემატიკა გრძელდება პრინციპში. შეწნარების კომისია შექმნილა, თეატრ ლუკიანი ბრძანებს ზამეს, მე სიმპატიურება ეს ჩვენი იურისტიციის მინისტრი, რომ კითხები აქვს უგულავსად, ექნება აბარა იქნება, მაგრამ თან მინდა რომ ეს იყოს დასაბუთებული. ღელავ და გუშემამბო ღმერთო ყველაფერი სუფთად ჩატარდეს, რომ არავის არავითარი კითხვები არ გაუჩნდეს. სამბრაზები ამ დასავლეთის შენიშნაზე რა უნდათ ერთი, რატო არ უნდა ჩვენი გაგება? მაგრამ მე ვერე რაღაც ცივი გონება მეუბნება რომ უნდა დაფიქრდე და იფიქრო, იქნება იმათ ნათქვამში რაღაც ელემენტი მაინც არის სიმართლის. საერთოდ მე ვერ ვიტან კატეგორიულობას ღელობაში. მე თუ რამე მომწონს ქართველებში, ეს არის კრიტიკული საზროვნება პირველ რიგში, სოციალურ პლანში გულისხმობ, ინტელექტუალურ პლანში, ისე რომ აი ესევე არ ყლაპავენ ყველაფერს, რასაც მიაწვის ინფორმაცია. აი უკვე საკუთარ ოჯახში მე მყავს მეუღლე, ვაჟი, ქალიშვილი, რომელიც ერთად ვართ, კიდე ერთი ვაჟი, კიდე ერთი ქალიშვილი და ზოგადად ერთფასოვნობაზე დგევართ სუყველანი. მაგრამ რამდენს დაობთ ერთმანეთში? აი დღესაც ჰქონდა ხმის ჩახრეწამდე ერთმანეთთან დავა. ნუ ქალიშვილი ერთად კუცეს, ვაჟიშვილი მეორეს, მე მესამეს. მადლობა ღმერთს, ეს ჩვენი დავა არასდროს არ გადადის ყოველთვის ოჯახში, ჩხუბში და გაუგრებებაში შეკრული ოჯახი ვართ. მაგრამ ეს ოჯახია და ჩემი ოჯახია და ჩვენ რო დავობ ეს ეგ წარმოიდგინეთ რა ხდება ქვეყანაში. 20 ნოემბერი სამშაბათ გაფიცვები გრძელდება ტყიბულში. თან მაშფოთებს გაფიცვები, ნუ ბუნებრივია, ისეაც არ არის ქვეყანაში, ეხლა გაფიცვები გვაკლდა და თან გინდა უთხრა რომ გეყოთ რა ეხლა რა დროს გაფიცვა. მაგრამ მეორე მხრივ მიხარია რომ ეს ნორმალური მოვლენაა, ადრე არ იყო გაფიცვები ბუნებრივი არ იქნებოდა, იმიტომ რომ იყო შიში და ეს შიში გადავიდა, მარტო ეს არის უკვე გასახარებელი. ერთი სასიამოვნო ამბავიც არის ეს, რომ სტუდენტებმა გამოუცხადეს თანადგომა მაღაროელებს. ადრესულ ნერვიულობდი ამაც, 45 წელია ვასწავლი, სულ მაქვს ახალგაზრდებთან კონტაქტი და ნერვიულობდი, აი რა გვეზდება, ვინ იზდებიან. სადაც მიყვარს ეს ჩემი საქმე, ბავშვებთან ლოლიავი, მიყვარს როდესაც დიდი დაძაბის, თელობის, შრომის შედეგად ახალგაზრდაში უცებ დაინახავ, რომ თვალებში რაღაცა აენთო, რაღაც ინტერესი გაჩნდა. ვერ ვიტან უინტერესო ადამიანს საერთოდ, მითუმეტეს ახალგაზრდა. მიყვარს ჩემი საგანი, ნერათ ვერასწავლი. ჩემ პროფესიაში უნდა იყო მხატვარული ცნობიერი და მეცნიერებად ცივი გონების ანალიზო მოვლენები სამყარო. არა თუ უბრალოდ ტვინში ჩაუდო, გულში უნდა ჩაუდო, ეს უბრალოდ რთულია. თვალი უნდა გაუხილო, ეს უბრალოდ რთულია. ცნობები უნდა გაუხსნა. შენ თვითონ თუ არ განიცდი, ესე მუქთად ესეთი რამ არ მოვა. ისეთი ოცნება მაქვს ამ ბავშვებთან დაკავშირებით. Այս ամակվանին այս չեմի ստուդենտեմի, թու մոցապեմի, թու բավշեմի տետեմի, սատ մե ուծ խոյչի բեորի է, ձահան բեորի է, սանախավ դադամիան մա սոլ նակվարի դրողուն նատարոսամ ծիարուսի, ճասիամունեմի Մեր սա ինտերեսով դա նուվեր մոյշվ է բիսետրի ալոբաշ, ոզդեցի նոյմբերի, ոտխ շաբաթի, Հարիբաշվելի ամբոպսրով ամնիստիս կանխիրապցխերած ունամոյոք իրոտ, հատխահունդա, ագի դերթի պրոբլեմա, էրթիկ ացի մայնձ է դատովո Գամողուշվա դա իծևս կրիմինալի ձալոնեպրոտ գամոգետ պարեպա։ Հաչվա ստուլի պրոբլեմա։ Մե էղա էմոցի ուրած, որ մի միշվա, սարդոտ մինդա գավաղո, չէ մացնեպա գավաղո, կարեմի դա խոլա գամողուշվա ծիղիդան։ Սու Արդա մեկ ոլցից իմ խարեսավար, ինձ դաճերիլիա, առայ իմ խարես, ինձ իչերս։ Սել է պատ է սարասորիա։ Եմ տորով էմոցիա դա ռասիոք ոլցից թանխումբաշի վերմոտից, ումրոն ժենտխոշի մատ չորիստին ադեղուվախում եմ։ Մագրան կիտխոչ ձտեպա։ Դղեսմ է Սաղամոս գամովերդի լանագողուբերիս աստան էրտատ։ Երդի սատիտ ռադիո ուծնովշի, ռադիո ուծնովշի, սեսիտի ծայտոսը պրոգրամա մեր չև թեված դա վիսաս մինդա պատիշև, նում է սեմ Այս կոապետատացիա ես ծնովիլի պրազա ես ախալի սիտխարում ես աղաջան մոդաշի շեմովի տա թանացխորեպա։ Որիվ է շեմ տաղթիցրով, ախա նացեպտան թանացխորեպա ձալիան ձնելի է։ Թիտխիս է ուլեպերի մարար գի Հել այսների խոար արիս, արա, նու ախլա մեորդա չեմի բիչի, ռոմելից արիս ձալիան ձավրի խարդամ չերի, կոալիսիս, կավս մեգոբարի, ռոմելից արիս բոգերի աս մեգոբարի, դա մեգոբրով են, ախերխեմ են, մենք ունի ես կուլտուրիս մանիշ Ուսնավորի գադացեմա մոգիցքո իգիվ է ուսնովշի չեմա ձյոլմա նասնովմա նիկատոպուրից եմ։ Երթա չեկարա, մետա չեմի վաժիշվիլի, նուկզարի դա կալիշվիլի էրեն է։ Ունա գվեսավովրա, երթման է ձեց արսուզ է, մոմավոլզ է, ավիղսեն է ես խոխերի կոմունիստուրից արսուլի, մարա իմ արսուշի ծիխոր աղաց ծիխարուլեպի, աղաց տարդեպի, բևրիմ ձիմե ծիխոր ատխման ունդա, այս ումամովա, մամա ուզատրոմենչի ծայխոան ես խոլապերի ես գավիղսեն է, մե գուրծվերոտ լապարակովդի, բավշեպի գուրծվերոտ լապարակովդեն, Հանցակուցեպելի պիրովնեպա արի չեմի մեղուգլ է միտմը դավախսեն էր, ումելի ծարմոնացել էվ դամ գադացեմաշի, իրին է գունցած է արիս, դա երդիսխում է միջիս մազել ապարակի, վինետեքի չեմ չխորովիս նացիլի է, ոխլուսի ադամիանի Հոտեսաց մե գամոդի վար տելևիզիտ, մաս խելշի խատի ուչ իրավծա պե արջտեպա, հոմ համի արշեմ է շալոս, ձան գանիստիս, վին դրասիտուս, համդեջեր միտքի ակասոր շեշի, խոլաս խոար մոյածոնովի, առա իս մայնց գորոպերի գուլթան մի Կետոս գուլիսխով արա իմ դեմ մատերիալով դա կունթեպս առամետ մորալուս ատխանդա։ Հոս ժենտխաշ իգի արիս ուսազգրոտ էրդգուլի թավիսի կմրիս, շվիլեպիս, շվիլի շվիլեպիս, մեգոբրեպիս, դա ատխանդա սակարծուլոշ։ Գիորգովա մի խարս ես դղե, չեմի դղեղովա, դա չեմի Սամի շվիլի շվիլի, Սամի գիորգի շվիլի շվիլի խաս, պատարեմ եմ։ Սանղովիս գամոստամ կոնդա նինո ժիլա շվիլթան, մայստրոզ է, գիա կաչեցիլո� Նինա ժիժլաշվում ամ կիտխա, ռավո մատո ծիգնի արձավո կիտխով, մի առամետքի, մի արգուլից խով բրոլ ծիգնից կիտխաց, թավարի է հաս կիտխուլով բվոգոր գեսմիս, այն ամխրև շեմելի է տխարով, նացեպս արձավո կիտխիատ, მოიმხი კარიშხალს. მათ არის ცოდნიათ ისტორია, კიდევ რევოლუციების ისტორია. არიციათ, რომ რევოლუციები იწყება ძალიან კეთილი ზრახვებით. და ხშირად თუ დიდი კულტურა თანარჩევს, თავდება ძალიან დიდი სისასტიკით. თვით ინგლისშიც კი ყველაზე ზომიერ ქვეყანაში და დიდი პოლიტიკური სხვა ქვეყანაში იყო თავის მოჭრები და სიკვდილი დაჯები. მე აღარას ლაპარაკობ იაკობინურ დიქტატურაზე 1793 წელს საფრანგეთში და ბოლშევიკური დიქტატურა, რომელიც შედეგებს ეხლაც გამოსასწორებელი გვაქვს უამრავი. 19 წლის არა რევოლუცია, არამედ გადატრიალება. გზა ჯოჯოხეთისკენ მოგწყულია კეთილი განზრახულობები, გვეუბნება ბიბლია, გონი ბიბლიაში ეგა. და ბოლოს არ წაუკითხავთ კლასიკოსები, არ შექსპირი და არ განსაკუთრებით დოსტოევსკი, რომელიც პირდაპირ გეუბნება, რომ ბოროტები სიკეთეს ვერ მიაღწევ. ეს არის დედააზრი, ბრაც კარამაზოვი, პრესტუბლენი ნაკაზანი, ბესი პირდაპირ არის წიგნი, რომელიც პოლიტიკაში რომ მოვა კაცი, არ უნდა შეუშვას, ამას არ ჩაგაბარებს, რომ ეს წაკითხული აქვს. 24 ნოემბერი, შაბათი, საიას წლისთავი ყოფილა. აღნიშნეს ოქტომბრიდან ოქტომბრამდე. ეს ორგანიზაცია მომწონს თავისი პროფესიონალიზმითა და პატიოსნებით. ისინი პრინციპში უჭერდა მხარს, რა თქმა უნდა, დღევანდელ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ სამართალი აგეთ იყო, მაგრამ როცა რაღაც არ მოეწონათ, საკმაოდ პრინციპულად გამოვიდნენ და კრიტიკული შენიშვნებიც არ დაუშურებიათ. ესე იგი, მათ შეუძლიათ, მე შევხედავ და შემწამს, გააკრიტიკონ ყოველგვარი ძალა, არ ეშინიათ არავის, თუ მიიჩნიეს საჭიროთ ეს. რა კარგია, როდესაც კარგი ახალგაზრდები ყავს და გეზდება.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ხელოვნებად ცოდნე გოგი ხოშტარია. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ახლა გთავაზობთ მარხას ხარბედიას ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას. მასში საუბარია ირაკლი სამსონაძის რომანზე ღრუბელი სახელად დარინდა.
ირაკლი სამსონაძემ ტრილოგია დაასრულა. 9 წლის წინ გამოქვეყნებულ პირველ რომანს ყურდბალის, გასულ წელს ლეას საათი მოხვა, წელს კი გამომცემლობა ინტელექტმა ღრუბელი სახელად დარინდა გამოსცა. და ამით 21 საუკუნის პირველი ათწლეულის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ქართული პროზაული ციკლი ამოწურა. ტრილოგიის მეორე წიგნი ლეას საათი რეტროსპექტული, პანორამული და ისტორიული მასალით გაჯერებული რომანი იყო. ამ ბოლო რომანში კი ავტორმა ყველაფერს მოუყარა თავი. პირველი წიგნის ყურდბალის უკიდურეს გულახდილობას დაებრუნა, ისტორიულ მასალასაც ახლებურად მიუდგა და თხრობის ხერხებიც უფრო მრავალფეროვანი გახადა. ამ რომანით ირაკლი სამსონაძესთან ერთად შეიძლება ითქვას წერილის გულახდილობის მოკლე კურსი გავიარეთ და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ აქ მთხრობელი მთავარი გმირი სამსონაა და იგი ბოლომდე აშიშვლებს თავის არსებობას. ამ წიგნის გულახდილობა კიდევ იმასაც გამოიხატება, რომ იგი ქვეყნის ბოლოდროინდელი ისტორიის თავობის ბედისწერის ეპოქის შესახებაც ძალიან ღიად და მტკივნეულად საუბრობს. განსაკუთრებულია რომანის დასაწყისი, სადაც დეტალურად, მიკროსკოპული სიზუსტითაა აღწერილი ალკოჰოლურ უსასრულობაში დაკარგული კაცის მდგომარეობა. ამ მდგომარეობას ქართულად გაბმულა ქვია, თუმცა უფრო ხშირად მას საპოის ეძახიან. ეს ალბათ ლოთის მდგომარეობის ერთ-ერთი ყველაზე თანმიმდევრული აღწერაა, რომელიც კი ქართულ ლიტერატურაში შექმნილა. ჩვენთან ხომ ლამის ყველა ლოთობს, ვინც წერს, მაგრამ ამის გულახდილად აღწერა აქამდე ვერავინ ახერხებდა. ვერ ვედავდნენ, ბევრს არც უცდია. იყო გამონაკლისები ვაჟა გიგაშვილის და გიგის ულაკაურის პროზაში. ზოგადად ქართველი მწერლები ძალიან მოიკოჭლებენ ამ საკითხში, განსაკუთრებით კი რამდენიმე რუს და, რაც თავარია, ამერიკელ მწერალთან შედარებით, რომლებმაც ალკოჰოლურ და ნარკო დამოკიდებულებებზე მთელი პოემები, უმწვავესი აღსარებები დატოვეს. თხრობელს სამსონას სწორედ ასეთ მდგომარეობაში გავიცნობთ. იგი ლამის ვენიჩკა ერაფეევის მოსკოვი პეტუშკების პროტაგონისტივით იწყებს, გულაღმაწევს უმძიმეს ნაბახუსებზე და ჯერჯერობით მხოლოდ გულსა და ღვიძს გრძნობს. გადაბრუნდება გულის ხარეს, გული აწუხებს, ღვიძლის ხარეს ღვიძლი. მან ლოთობის ისეთ სიმაღლეს მიაღწია, როდესაც მხოლოდ ყავას აყოლებს არახს. ადრე არასდროს დაწერდა მთვრალი, ახლა კი გადაკლულში წერასაც არ ერიდება. უფრო მეტიც, სხვანაირად ვეღარ მუშაობს. ხშირად ზდის ლოთური ცრემლები. თელს ფულ სიგარეტში და სასმელში ხარჯავს, ჩაცმულობაზე კი მეგობრები და შვილები ზრუნავენ. მისი მთავარი საქმე საკუთარი თავის გადაფხიკაა. მისთვის ლოთობაც და მრუშობაც გზაა იმ წამამდე, როცა სურვილი გეუფლება დაუზარალად ფხიკო და ხეხო შენი თავი. ფხიკო და ხეხო იქამდე, სანამ ჯერ შენს ხმას არ გაიგებ, შემდეგ კი იმ მესამე სამსონასაც არ დაინახავ. ამ სიტყვებს სამსონას მეორე, უფრო სწორად პირველი მე ამბობს. იგია პირველი სამსონა, არსებობს მეორე სამსონაც და ჩვეულებრივი პერსონაჟი, ანუ მესამე სამსონა, რომელსაც ასეც უწოდებს თხრობელი, მონო რომანი სამ პირში, მე, შენ, ის. აი როგორია გართულებული აღსარებითი მოდელი ირაკლი სამსონაძესთან. ლამისა, ნეტარი ავგუსტინე და მისნაირი სხვა თხრობელები გაგახსენდეს. აღსარებითის გარდა რომანში ძალიან ძლიერია მითოლოგიური შრეც. ჩემთვი ცოტათი გადამეტებულიც კი. პირადად მე რომანის დასაწყისის მიკროსკოპულ სინტაქსსა და ნაბიჯ-ნაბიჯ სლებს უფრო მეტი აზარტითა და ყურადღებით მივადევნებდი თვალს, ვიდრე ამ ჩართულ ისტორიებს, რომელიც მართალია ძალიან ძლიერი და ტემპერამენტიანი რიტმული პროზითაა დაწერილი, მაგრამ იმ თავდაპირულ დაძაბულობას მაინც ამეჩხერებს და ფანტავს, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი თავი ლამის თლიანად გერწერაზე აგებული, ხშირია ალიტერაციები და ასე შემდეგ. ეს მითოლოგიური კომპლექსები მთლიანად გამშვალავს რომანს. აქ ბევრია მეტამორფოზები, ხილოები, პოსტსაბჭოთა მაგიური რეალობა, რომელიც ამბის მოყოლის ერთ-ერთ უმთავრეს ხერხად იქცევა ირაკლი სამსონაძესთან. რომანს ერთ-ერთ რეფრენად გასდევს ფრაზა, უფრო სწორად წარმოსახვითი კვლევის სათაური, მითები და ზღაპრები საბჭოური და პოსტსაბჭოური სინამდვილიდან. ეს რომანიც ხომ არსებითად ამაზეა, ამ მითებზე. მითებზე, სადაც ყველაფერს ჟანგი აქვს მოდებული, სადაც არაფერი გაგიტაცებს, სადაც მხოლოდ ჭრილობებია და რომლის კვლევაც სასჯელივითაა. აი მაგალითად, როგორ აღწერს ირაკლი სამსონაძე დევნილების უღელტეხილზე გადმოსვლას. ციტატა: მოდიოდნენ, მოეზიდებოდნენ მაგნოლიებს, ზღვას, ნესცსა და სიცხეს, ნაპირზე დახეთქებული ტალღის ხმას, დაბალ კოინდარს, ხურმის შეცეცხლ ხეებს, უღლიან ღორებს, ნეკნებ დამჩნეულ თუ მაძღარ საქონელს, ფერად იხვებს, ერთმანეთის გატანასა და ვერ გატანასაც მოეზიდებოდნენ და მათი მსვლელობა იყო ძიმე რიტმში ამოთქმული ჰოუნანასავით შენელებული. ხალხის თვალუწვდენელი გრძელი რიგი მოეზიდებოდა დამარცხების სიმწარეს, მამაპაპის სამარეებსა და თოვლიან თებს, შემოდგომის წვიმებს, ყავახანებსა და მოხალული ყავის არომატით გაბრუებულ ბულუარებს, მოეზიდებოდა ფიჭვებს, სახლს, კერიას, შეჩვეულ და შეუმჩნეველ აქამდე ნივთებს, რომლებიც მერე გაგახსენებენ თავს. ციტატის დასასრული. რომანში კიდევ ერთი რეფრენია: ვრემია. ბევრს თქვენთაგან სახსოვს ამ საინფორმაციო გამოშვების ეპოქა, ვრემიას დრო, დრო, რომელიც დღესაც გრძელდება. ვრემია ყველაფერშია, ვრემიაზე საათს ასწორებენ, ვრემიამდე სახლში უნდა იყო, ვრემია ჩაგვისახლდა, ბევრი მეგობარი წაგვართვა ვრემიამ. ეს ვრემია დღესაც აგრძელებს თავის საქმეს, დღესაც ვრემიადან გამოსულ მატარებლაში ვცხედვართ, დღესაც ვცდილობთ საკუთარ თავს არ გავდეთ, ვიყოთ კმაყოფილ ნიტაშის ცემით, ზეიმით, მარადიული დაბრუნებით და წრეზე სიარულით. ციტატა: ეს მატარებელი ვერასდროს გაიგნებს გზას ადამიანისკენ. ამბობს სამსონა: ცხოვრება ლამის გაილია ნაბიჯების უსაგნო თვლაში, ვიღაცის ზეიმებში, ლოთობასა და მეგობართა დაკრძალვებში. ცხოვრება მიდის პოსტსაბჭოების ერთ მარშრუტზე, ბაქნიდან ბაქნამდე პოლიტიკაზე ყაყანში, დღიდან დღემდე ერთ ხედს ხედავ მატარებლის სარკმლიდან, დღიდან დღემდე ერთი და იგივე სახეები ახმაურებენ ერთსა და იმავე, წინასწარვე ნაცნობ აზრებს. ქვეყანა კი კლავინდებურად ვიღაცისთვის ცოცხლობს თითქოს, თავისთვის არა, ვიღაცისთვის, ვისაც თავი უნდა მოაწონოს. ირაკლი სამსონაძე, როგორც პროზაიკოსი, არავის აწონებს თავს, იგი არ ცდილობს შეგიმს უბუქოთ კითხვის პროცესი, გაგიტაცოთ ნათელი სევდით სავსე გამონაგონით. იგი თავისას აწვება, ჟარგონზე რო თქვათ, მძიმედ და თავდავიწყებით. გამოსილ კითხვას არ შეაშინებს ასეთი პროზა, მაინც და მაინც ყველა ფამუქივით ფაფუკად ხომ არ უნდა წეროს თავისი და თავისი ქვეყნის ჭრილობებზე. ზემოთ წრეზე სიარული ვახსენე და ეს რომანიც ერთ რამეს გვიმტკიცებს ფორმითაც და შინაართითაც, რომ სიმწარის მოსაბეზრებელი, გაუთავებელი სიმწარის გარეშე ვერ გამოვალთ ამ ჩაკეტილი წრიდან. ნურავის გონია, რომ ლაღი საგანცხრომოდ საკითხავი ტექსტებით, ოცნებებითა და ტაშმანდურით დავტოვებთ წარსული სიმძიმეს. ეს გათავისუფლება მხოლოდ მოსაბეზრებელი განმეორებებით მოხდება, ამ განმეორებების გააზრებით. სწორედ ამიტომ ირაკლი სამსონაძის პროზა ეგრეთ წოდებული აქტუალური ლიტერატურის ერთ-ერთი საუკეთესო ქართული ნიმუშია.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც მარხას ხარბედიამ მოამზადა, მასში საუბარი იყო უკანასკნელ პერიოდში გამოსულ ერთ წიგნზე. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. გასული კვირის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენა გახლდათ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის პირველი პრესკონფერენცია. მან შეაჯამა არჩევნების შემდგომ პერიოდში გატარებული პოლიტიკის ზოგიერთი მიმართულება და პასუხი გასცა შეკითხვებს. პრესკონფერენციაზე 150-მდე ჟურნალისტი იყო აკრედიტებული. ამ მოვლენისადმი მეძღვნელი სტატიის კომენტარში ანონიმი წერს: მოგლეთ დაგაბოლეთო, მოგატყუეთო, გაჭამეთო არავითარი ტარიფების შემცირებაო, ეგო გადაბერებულმა ფინანსისტებმა იანგარიშეს, მათი ბრალიაო, ბრძანა 60 მილიონ დაბრუნებულმა პრემიერმა. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ აწი აღარ მიხსენოთო.
ციტატის დასასრული. ანონიმი გულისხმობს ივანიშვილის განცხადებას იმის თაობაზე, რომ გაზისა და ელექტროენერგიის ტარიფები ვერ განახევრდება, როგორც ამას ელოდა მოსახლეობა. ხოლო ტუტუცის სატუტუცეთიდან ასე აფასებს ამ მოვლენას. ისე ჩვენს რეალობაში მართლა პირველად ხდება, რომ ქვეყნის მთავარი პირი აცხადებს, ამ დაპირების შესრულება ვერ ხერხდებაო და დაბოლებას არ გვიწყებს ეკონომიკური და საგადასახადო კანონმდებლობის მანიპულაციებით. ძალიან კარგი იქნება, თუ მედიასთან შეხვედრები ასე გაგრძელდება და ვფიქრობ, ეს უნდა მოვითხოვოთ ყველამ. იმასაც შეგახსენებთ, რომ 2013 წლის ბიუჯეტი ნაციონალური მოძრაობის და წინა ხელისუფლების მონაპოვარია და დაპირებების ასრულებას ეს ბიუჯეტი რომ ვერ გასწვდებოდა, ყველამ კარგად ვიცოდით. ვიყოთ ცოტა რეალისტები მაინც, არ გვაწყენდა. ციტატის დასასრული ეს გახლავთ ტუტუცის სატუტუცეთიდან. სალომე ასათიანის ახალ ბლოგ პოსტში, რომელიც ასევე გასულ კვირაში გამოქვეყნდა, შეფასებულია ნაციონალური მოძრაობის 9-წლიანი მმართველობა და ის მიზეზები, რამაც მიიყვანა ის მარცხამდე. ამავე დროს ავტორი შეშფოთებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ ახალ ხელისუფლებას, რომელმაც ავტორის აზრით ხანმოკლე მმართველობის პერიოდში უკვე დაუშვა მთელი რიგი არასასურველი შეცდომები, ძველისგან მემკვიდრეობა დერგო სისტემა, რომლის გამოყენება იოლად შეიძლება ავტორიტარული მმართველობისთვის. ანონიმი ერთობ გააღიზიანა ამ ტექსტმა. ესეთი უაზრო მიგერძოებული და ყველაზე ძალიან რომ უხდება სიტყვა საზიზღარი სტატია ამ ავტორისა მეჯერ არ წამიკითხავს. უსამართლობები ხდება ქვეყანაში ისეთი, რომ სოფლიო დაგვცინის და ამას ამ ქალბატონმა ამ ხელა სტატიაში ბოლო 30-ოდე სიტყვა მიუძღვნა. მიკვირს, რომ ადამიანი ცხოვრობს ევროპაში და ასე აზროვნებს, თუმცა ევროპაშიც გააჩნია, რა გარემო შემოხვედრილი სალომეს შემთხვევაში გასაგებია უკვე. ხოლო სოფია თბილისიდან ასე მიუგებს ანონიმს: ვერ დავეთანხმები ქვემოთ გამოთქმულ შეფასებას, საზიზღარი. ეს სტატია არის სიგნალი, გაფრთხილება ხელისუფლებისა და საზოგადოებისთვის. ამის თქმა ახლაა სწორედ საჭირო და არა მაშინ, როცა ურემი გადაბრუნდება. დიდი ხანია ველოდებოდი ამ ავტორის ბლოგს და მინდა ვთქვა, რომ გაამართლა მოლოდინი, ძალიან საინტერესოა, ვიზიარებ. ციტატის დასასრული. კმაყოფილია მკითხველი ქეთიც, მაგრამ მას ავტორთან და საერთოდ ჩვენს ბლოგერებთან ერთი პრეტენზია აქვს. ძალიან კარგი წერილია, წერს ქეთი, როგორც ყოველთვის. თუმცა ერთი რამე მინდა ვთქვა, თქვენ აქაური ბლოგერები წერთ პრობლემებზე, აფასებთ, აკრიტიკებთ, მაგრამ არასდროს წერთ რა უნდა გაკეთდეს პრობლემების გადასაჭრელად. მგონი უკვე დროა ამაზეც იფიქროთ და თქვენი გონი და ინტელექტი იმასაც მოახმაროთ, რომ შესთავაზოთ საზოგადოებას თქვენეული წარმოდგენა, არამარტო იმაზე, თუ რა უნდა გაკეთდეს იმის გამოსასწორებლად, რასაც აკრიტიკებთ, არამედ ისიც, თუ როგორ უნდა გაკეთდეს. ციტატის დასასრული. მკითხველი ნატურალი ასეთ შეკითხვას სვამს. ციტატა: ოპოზიციის როლი რატომ უნდა შეასრულოს უამრავ მძიმე დანაშაულში ეჭმიტანულ სუბიექტთა ნაკრებმა? კი, კარგი გამოჯეკილები და მოკამათეები არიან, მაგრამ ამათი კათარზისის ან შეცდომების გააზრებული და გულწრფელი აღიარების ნიშნებს ხედავთ? ციტატის დასასრული. იგულისხმება ნაციონალური მოძრაობა. სხვადასხვა ასეთ აზრს ხშირად გაიგებთ, რომ დანაშაულებრივი პოლიტიკური ძალა შეიძლება იყოს ოპოზიცია. კი, მაგრამ აბა, ვინ უნდა იყოს ოპოზიცია? ნაციონალური მოძრაობის საერთოდ აკრძალვა და პირისაგან მიწისა აღგვა თუ გაქვთ ხედველობაში, პირადად მე ვერ დაკეთახმებით. თუნდაც იმიტომ, რომ კიდევ ერთხელ ერთპარტიული სისტემის მიღება ქვეყანას სარგებელს არ მოუტანს. ხოლო ანონიმი წერს: ძალიან საგულისხმო სტატიაა, თუმცა ზედმეტად გრძელი. სამომავლოდ ჯობდა მოკლედ და კონკრეტულ თემაზე დაეწერა, რომ წასაკითხად მოსაბეზრებელი არ იყოს, მით უმეტეს უკვე გავლილ თემებზე. ციტატის დასასრული. ერთი კვირის წინათ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკის თავისუფლების დღიურების სტუმარი გახლდათ სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში პაატა ზაქარეიშვილი. მანანა გაბუნია სოხუმიდან ასეთ კომენტარს ურთავს ამ დღიურს. მას სრული სახით გაგაცნობთ. ციტატა: დღიურის წერა აფხაზეთში ომის დროს დაიწყე და ძალიან გულთან ახლოს მოვიდა ბატონი პაატას ნათქვამი, რომ რაღაც გარკვეული პერიოდის ჩანაწერების კითხვის დროს მის წინ ყველაფერი ცოცხლდება. რაც აფხაზეთიდან წამოვედით, მშვიდი დღე არ მქონია. რა მოაქვს ჩემთვის და ჩემი თანებისთვის მთავრობის ცვლილებას, რევოლუციას? მხოლოდ იმედ გაცრუება. თითქოს ყველა მთავრობა მხოლოდ იმიტომ მოდის, რომ უმუშევრად დამტომონ მე და ჩემისთანა უბრალო ხალხი. აგი არავის შევეხებითო. აგიო. ახლა ვნანობ, რომ მეც სხვა ქართველების მსგავსად დროზე არ დავტოვე აქაურობა. ახლა ვნანობ საქართველოსადმი უსაზღვრო სიყვარულს. მე არ მამოძრავებს ფული. ის ყოველთვის მქონდა იმდენი, რომ უბრალოდ მე არსება. ახლა ამასაც და უკვე მერამდენად პირიდან მაცლიან. ვკითხულობ ბატონი პაატას დღიურს და ვგრძნობ, როგორი ბედნიერია იგი საყვარელი საქმის კეთებითა და ოჯახური ბედნიერებით. ღმერთი ფარავდეს, მეც მინდა ვიყო ბედნიერი, ოდნავ მაინც. ციტატის დასასრული. მანანა გაბუნია წერს სოხუმიდან. უცნაური შეკითხვით მოგმართა კობამ Масхатидан, цитата. Рато იყენებთ ღაზის სექტორს, როცა გეოგრაფიული სახელწოდებაა ღაზა. Ეს იგივეა, რომ კობას სახლის მაგივრად კობის სახლი გამოვიყენოთ, ციტატის დასასრული. კობა, და რატომ გონიათ, რომ გეოგრაფიული სახელები და საკუთარი სახელები ერთნაირად იბრუნება? გაგიგიათ სადმე ბრაზილიას ნაკრები, ნორვეგიას დედაქალაქი, გერმანიას გაერთიანება და ასე შემდეგ. გეოგრაფიული სახელები ისევე იბრუნება, როგორც საზოგადო სახელები. ფაზა, ფაზის, ფრაზა, ფრაზის. ასევე იქნება ღაზა, ღაზის. Თუ კიდევ გექნებათ შეკითხვები, სიამოვნებით გიპასუხებთ, მაგრამ ასევე შეგიძლიათ ჩაიხედოთ სასკოლო გრამატიკის წიგნში. Კიდევ ერთი ენობრივი შენიშვნა, რომელიც ელექტრონული ფოსტით მოგვივიდა. Მე და ჩემი მეუღლე თქვენი მუდმივი მსმენელები ვართ, მაშასადამე გულშემატკივრებიც. ამიტომ გთხოვთ თქვენს რეგიონულ კორესპონდენტებს აუხსნათ, რომ სიტყვა მაცხოვრებელი სულ სხვა რამეს ნიშნავს და მცხოვრების სხვას. საკმარისია დარწმუნდნენ, თუ ქართულ განმარტებით ლექსიკონში ჩაიხედავენ. ვფიქრობ, უხერხულია რბილად რომ თქვათ, ჟურნალისტმა ეს არ იცოდეს. ციტატის დასასრული. ამჯერად შენიშვნა სავსებით მართებულია და ის უკვე გადავუგზავნე ჩვენს კორესპონდენტებს. დიდი მადლობა და სხვებსაც მოუწოდებ მიგვითითოს მსგავს და სხვა შეცდომებზე. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე. რადიო თავისუფლება GE გახლავთ მისამართი. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები ამ კვირაში უგაცრავად. ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი ქონდა თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლის აფერ გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველგვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. ადრე, ას 1-2 წლის წინ ჩვენ პერიოდულად კინოზეც ვლაპარაკობდით ხოლმე, მარტო მუსიკაზე არა როგორც ახლა, და მე შევეშვით. ძირითადად იმიტომ, რომ ხვები უკეთესად აკეთებენ ხოლმე ამ საქმეს, თუ კინოს რეცენზია გინდა, უამრავი ადგილია ინტერნეტში, სადაც შეიძლება ნახო და არ ქონდა აზრი ახალგაზრდული პროგრამის ამისთვის დათმობას. ახლა თუ ქართული ფილმია ხო, მაგრამ თუ არა და წახვალდა ჩვენზე უკეთესად ნახავ სადმე. ეხლა კიდე ახალი мотиваცია მოგვეცა, რომ ერთ ფილმზე ვლაპარაკა. ეს ფილმი არის ბოლო ჯეიმს ბონდი, რომელსაც Skyfall ქვია. რუსულად და ქართულად ოპერაცია Skyfall დაარქვეს, რაც სრულიად გაუგებარია, იმიტომ რომ არანაირი ოპერაცია Skyfall ამ ფილმში არ არის, ადგილს ქვია Skyfall. ხოდა мотиваცია მომცა ჩემი მეგობრების, ახლობლების და კიდე უბრალოდ ფრენდების პოსტებმა Facebook-ზე, რომ აუ ეს რა ცუდი ბონდი იყო, ეს რა ვნახეთ, ძალიან მოსაწყენი ეს, რა დავარგო და ბოლომდე წლის გავძელი და აუ და მოკლედ მაგ პოსტებმა. იმიტომ რომ ჩემი აზრით Skyfall ერთ-ერთი საუკეთესო ბონდია, რაც ოდესმე გადაუღიათ და ახლა მაგაზე ვილაპარაკებ, რატომ ჩემი აზრით. იმიტომ რომ ალბათ თქვენც ხსმენიათ, რომ როგორი ცუდი ბონდი დიაო და მოკლედ არ დაიჯეროთ ხალხო. ან რავი როგორც გინდა, თუ გინდა დაიჯერეთ, მაგრამ არ აქვს დიდი მნიშვნელობა. კარგი ეგონება თუ ცუდი, იმიტომ რომ ფილმია, ბონდია, ხო რომ არ ნახო, ბევრი არაფერი დააკლდება ადამიანს, მაგრამ რა ვიცი, მეორე მხარეც რომ მოგესმინათ, ხო? ხო, ვინც წერს არ მომეწონაო, იმათი მიზეზები თვალთ კარგად ვერ გავიგე, ძირითადად შეოდნე რომ უბრალოდ ცუდი იყო და ბოლომდე ვერ გავძელითო, რა ვიცი, კაცია და გუნება, მაგრამ აჰა, მე რაც ვნახე, ასეთი იყო. მოკლედ, ფილმის დასაწყისში ბონდი არის გალოთებული, დაკარგული აქვს თავისი ბონდობა და ეგენი კინოში ცოტა მეზარება ხოლმე. აი ბოლო ბეტმენი იყო ეგრე და კიდე რამდენიმე ფილმია ეგეთი, რომ თავიდან რომ დაჩაგრულია მთავარი გმირი და ცოტა დამღლელია ხოლმე, იმიტომ რომ გინდა რომ გმირული გმირი იყოს და მივიდეს და ცემოს ხალხიან დახოცოს და არა მის დანჯვას და ვაებას უყურო. მაგრამ ამ ბოლო ფილმში ბონდი გალოთებული და ფორმა დაკარგული კი არის, მაგრამ რა ალბათ 15 წუთია სულ ერთად რომ შეკრებო, ყოველ შემთხვევაში მე ეგრე მომეჩვენა და ისედაც სულ არ იყო დამღლელი. გალოთებული ბონდი სხვათა შორის ბონდი იყო და არა ჩაგრული ჩაგრი. ეს ჩემი მოგონილი პერსონაჟია. დანარჩენს რაც შეეხება, ექშენი შეიძლება იმდენი არ იყო, მაგრამ არ აკლდა ფილმს. და რაც იყო, ისე კარგად იყო გაკეთებული, რომ რა გითხრათ, აი თვალებისთვის სიამოვნება იყო. თავიდან იწყება გადასარევი დევნის სცენით, მერე შუაში უფრო დასაწყისისკენ არის პეკინის სახურავებზე ჩხუბი, უკან რაღაცნაირი რეკლამით არის განათებული და ბონდი ერთ ტიპს ეჩხუბება და მარტო ჭრდილები ჩანს და ძალიან ლამაზია. და ხავერ ბარდემი რო ჩდება, გადასარევი ბოროტ მოქმედია, გიჟი და საშიში და მაზალო. მე მგონი ცოტა ჰიტლერის ჯოკერის გავლენით გაკეთებული პერსონაჟი იყო, მაგრამ ვინ თქვა რომ ეგ ცუდი რამეა. საერთოდ წინა ორი ბონდი ცოტა ჯეისონ ბორნის ტრილოგიის პონჩი იყო, ეს უფრო შავი რაინდისკენი ხდება, მაგრამ კიდევ ერთხელ არ არის ეგ ცუდი რამე. 2 საათი და ცოტა მეტი ხანია ფილმის ხანგრძლივობა და მე რაც უყურე, აი არც ერთი წამით არ მომიწყენია. აი სულ ბოლო ბრძოლები შეიძლება არისო ესეთი შთამბეჭდავი, მესამე აქტს რო ეძახიან, როგორი შეიძლებაოდა, მაგრამ არც ეგ არ იყო ცუდი პრინციპში. დანარჩენი კიდე ძალიან კარგი იყო. მოკლედ იმის თქმა მინდოდა, რომ თუ ბონდის ნახვა გინდოდათ და მე რეგული აგიცრუდათ, იმიტომ რომ სხვებმა გითხეს რომ არ არის კარგიო, მე მგონია რომ უნდა ნახოთ. თუ ახლა თავიდანო სულ ერთი იყო, მაშინ არ ნახოთ რა, ვერცაც არ დაკარგავთ. მაგრამ ისე კარგი ფილმია. და ადელის ბონდის სიმღერაც გადასარევია, მაგეთი დავამთავროთ Skyfall-ის სიმღერას. ბუნებრივია.
დასრულდა ნიკო ნერგაძის ახალგაზრდული პროგრამა, დასრულდა ჩვენი ერთსაათიანი პროგრამაც. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.9 სიხშირეზე. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.